Areena.
Ykkösaamu analysoi nyt Ylen presidenttitentin ja kuluneen vuoden dramaattiset tapahtumat. Televisiossa käytiin illalla Ylen suuri presidentinvaalikeskustelu. Loistiko joku ehdokas, jäikö joku ehkä varjoon? Minkälaisia eroja ehdokkaiden välille ilmestyi? Studiossa ehdokkaiden suoriutumista arvioivat toimittajat Vappu Kaarno ja Suomen Kuvalehdestä ja Lauri Nurmi Iltalehdestä sekä viestinnän professori Pekka Isotalus Tampereen yliopistosta. Suomi NATOon, kaasuputki poikki, itäraja säppiin, Ukrainan tuki horjuu, Gaasassa raakasota. Kuinka hullu vuosi oikein on jäämässä historiaan? Tätä pohtivat lähetyksessä ääneen ulkopoliittisen instituutin tutkija Sinikukka Saari ja historioitsija Laura Kolbe. Minä olen Mikko Haapanen. Tervetuloa kuuntelemaan tämän vuoden viimeistä ykkösaamua. Niin. Presidenttiehdokkaat kohtasivat eilisiltana Ylen suuressa presidentinvaalikeskustelussa. Saatiinko tentissä vihdoin kaivettua esille kauan kaivattuja eroja ehdokkaiden ulko- ja turvallisuuspolitiikan kannoista? Illan vaalitentistä ovat nyt analyysinsä esittämässä toimituspäällikkö Vappu Kaarno ja Suomen Kuvalehdestä. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Politiikan toimittaja Lauri Nurmi Iltalehdestä.
Oikein lumista huomenta.
Ja viestinnän professori Pekka Isotalus Tampereen yliopistosta.
Huomenta.
Huomenta kaikille. Päällimmäiset vibat, tunnelmat, kommentit eilisestä Ylen vaalikeskustelusta. Vappu saa aloittaa, ole hyvä.
Päällimmäinen tunnelma, ehkä väkisinkin vertaa noita tenttejä eduskuntavaalitentteihin, kun niistä ei nyt niin kauan aikaa ole. Ja niihin verrattuna, kun siellähän puheenjohtajat sylki roiskuen ja sormi pystyssä puhuu toistensa päälle, niin tämä on todella, todella laimeeta. Mutta sitten jos vertaa taas tähän, niin kuin tähän astiseen tunnelmaan näissä vaaleissa, joka on ollut sanonko jo laimeeta, niin siihen nähden mun mielestä eilinen tentti oli niin kuin poliittisen debatin ystävälle, että se tarjosi jotain kiinnostavaa, että jotain pieniä eroja saatiin. Esimerkiksi kiinnostavaa keskustelua tästä Israelin iskujen tuomitsemisesta ja siirtolaispolitiikasta. Että pientä semmoista väreilyä. Ja muutama ehdokas uskalsi vähän Stubbiakin haastaa, että ehkä vähän alkaa tunnelma virkistyä.
Palautellaan näitä myöhemmin vielä, katsotaan tai kuunnellaan vielä muidenkin raatilaisten näkemykset näistä päällimmäisistä tunnelmista. Pekka Isotalous.
No kyllähän tätä oli hyvin miellyttävä katsella ja kuunnella, koska se oli hyvin kohtelias keskustelu. Kuunneltiin toisia, puhuttiin niin kuin annettiin puhua toisten puheenvuorossa loppuun, ei ollut päällekkäispuhuntaa. Eli sellaista keskustelua, mitä suomalaisten on todettu yleisesti arvostavan. Mutta kyllähän näissä keskusteluissa nyt alkaa näkyä se, että jo ennen näitä televisiokeskusteluja nämä ehdokkaat on kohdanneet todella monta kertaa vastaavissa keskusteluissa, erilaisten järjestöjen järjestämissä keskusteluissa. Ja he tuntevat toistensa näkemykset ja mielipiteet todella hyvin ja tietävät, mitä toiset ovat sanomassa, niin kyllähän heiltä niin kuin se pakostakin niin kuin heijastuu tähän keskusteluun, että semmoista keskinäistä dynamiikkaa sieltä vaikea löytää enää, että kun ei tule semmoisia mitään yllättävää.
Mä ei vielä tiedetä, että onko ässiä taskussa tässä pitkin matkaa.
Sitä täytyy toivoa.
Lauri Nurmi.
Niin, tässä joulun alla näin todetaan, niin äkkiseltään voisi sanoa, että siinä oli 9 tonttua arvioitavana ja sitten äänestäjät pohtivat, että kuka heistä olisi sävyisin, sopuisin, mutta nämä presidentinvaalit eroavat edeltävistä presidentinvaaleista 2000-luvulla sillä, että maailman aika on hyvin, hyvin paljon vakavampi. Ja olin tässä Pekka Haaviston kampanjaa seuraamassa jokin aika sitten Turun yössä, kun hän tiskijukkana soitti levyjä. Ja sitten kun Haaviston kyydissä ajeltiin yöllä takaisin Helsinkiin, niin juteltiin siitä, että Haavisto oli kokenut esimerkiksi, että voisi välillä kuulla puheenvuorojen välissä, kun nuppineula putoaa lattiaan. Se johtuu siitä, että kun puhutaan sodan uhasta ja eilisessä tentissäkin nimenomaan Venäjästä ja tentin ensimmäinen tunti oli sitä, että voisiko Venäjä hyökätä Suomeen, niin en muista, että politiikan tenteissä olisi aiemmin puhuttu näin suoraan, näin vakavasti siitä, että Venäjä hyökkäisi Suomeen. Se vaikuttaa siihen, että ehdokkaat eivät lähde tekemään tämmöisiä kovin repiviä puheenvuoroja, koska ne helposti kääntyvät vakavan aiheen vähättelyksi. Ja sitten ihan lyhyesti jakaisin ehdokkaat eilisen tentin perusteella kahteen ryhmään. Ensimmäinen ryhmä ovat ne, jotka pohtivat, onko heillä mahdollisuutta tulla valituksi. Siihen kuuluvat tällä hetkellä Alexander Stubb, Pekka Haavisto, Jutta Urpilainen. Sitten on toinen ryhmä, Li Andersson, Jussi Halla-aho, jotka tekevät hyvää kampanjaa, mutta tietävät, että heillä ei ole mahdollisuutta tulla valituiksi. Ja sitten on tällaista vähän ulkopuolisten ryhmä, johon valitettavasti hänen kannattajiensa kannalta Olli Rehn uhkaa pudota.
Sanoit tuossa, että nyt puhutaan siitä, että voiko Venäjä hyökätä Suomeen. Yksi pidäke on nyt sitten NATO ja sen ydinaseet. Keskustelua sähköisesti nimenomaan, tai keskustelu ydinaseista sähköisesti hetkellisesti tuota ehkä muuten sopuisaa rauhallista tenttiä. Perussuomalaisten Jussi Halla-aho väläytti vihreää valoa sille, että ydinaseiden sijoittamisen Suomeen kieltävää lakia voitaisiin muuttaa, siis ydinenergialakia. Tämä herätti muut ehdokkaat kommentoimaan. Kuunnellaan pätkää eilisillalta.
Sitten on pakko todeta Jussi Halla-aholle tästä nykyisestä voimassa olevasta lainsäädännöstä, että esimerkiksi Vasemmistoliitto esitti silloin keväällä, kun haimme NATO-jäsenyyttä, että me olisimme tehneet vastaavanlaisen kansallisen linjauksen kuin mitä Ruotsin silloinen hallitus teki jäsenyyden hakemisen yhteydessä. Samassa yhteydessä he linjasivat kansallisena kantanaan, että eivät salli ydinaseita Suomen maaperälle. Silloin meille vastattiin kaikkien muiden puolueiden toimesta, että meillä on tämä voimassa oleva ydinenergialaki, joka kieltää tämän. Ei ole tarvetta tälle. Ja nyt on mennyt näin vähän aikaa ja jo tässä vaiheessa kuuluu näitä puheenvuoroja eri puolelta niin kuin poliittista kenttää siitä, että josko me nyt kuitenkin vähän avattaisiin ja vähän sallittaisiin kauttakulkua. Tämä on kuitenkin iso periaatteellinen kysymys.
Vähän huonoa kritiikkiä, että ydinaseiden problemaattisuus itsessään nähdään jonkinlaisena perusteluna sille, että Suomen pitäisi irtisanoutua siitä ydinasepelotteesta, johon koko Naton kollektiivinen pelote viime kädessä perustuu.
Haluan sanoa Jussille, että eihän Suomi ole irtautumassa siitä ydinasepelotteesta. Sehän on koko Naton liittymisen idea. Mutta tässä on kysymys siitä, että meillä on voimassa oleva lainsäädäntö, joka estää ydinaseiden tuomisen meidän maaperälle. Kyllä. Niin kuin muissakin Pohjoismaissa. Eli me olemme tässä nyt pohjoismaisessa viiteryhmässä.
No mistäs tämä väittely, haastaminen kertoo teidän mielestänne?
No, en tiedä, missä kertoa, mutta minusta on tietyllä tapaa huvittavaa, että tämmöinen niin kuin erimielisyys saadaan aikaa asiasta, josta kaikki ehdokkaat kuin korostaa, että tämä on itse asiassa todella teoreettinen kysymys ja eihän kukaan tänne mitään ydinaseita ole tuomassakaan. Että tämmöisestä asiasta kiistellään.
Mites muut kommentoitte? Tässä Li Andersson oli se haastaja. Aika monissa kysymyksissä, tai jos joku oli jostain eri mieltä, niin ehkä Andersson sitten tässä haastoi kanssaehdokkaita. Lauri niin. Nurmi.
Tässä tullaan siihen, että Anderssonilla on varaa ottaa tällainen totuuden puhujan rooli tässä vaalikamppailussa. Ja hän puhuu ennen kaikkea omille kannattajille ja niin sanotuille punavihreille, jos tällaista sanaa halutaan käyttää. Ja Andersson on aivan oikeassa. Nimittäin silloin, kun NATO-jäsenyyttä keväällä 2022 haettiin, eivät silloiseen valtionjohtoon kuuluneet avainhenkilöt puhuneet siitä, että totta kai Naton äärimmäisessä tilanteessa Naton puolustus tarkoittaa sitä, että Suomen alueellekin voidaan tuoda ydinaseita. Esimerkiksi suomalaisiin F-35-hävittäjiin on mahdollista asentaa niin sanottuja taktisia ydinaseita. Ja tästä ei haluttu puhua, että meillä on tällainen laki, jota todennäköisesti tarvitsee muuttaa, koska ajateltiin, että se olisi voinut kääntää joitakin demareita tai vasemmistoliittolaisia vielä niin kuin vastustamaan NATO-jäsenyyttä. Se haluttiin vaientaa kuoliaaksi. Ja Jussi Halla-aho on taas aivan oikeassa, kun hän huomauttaa siitä, että tämä ydinaselakiin hirttäytyminen on typerää tilanteessa, jossa me nimenomaan tiedämme, että tosipaikassa ydinaseitakin äärimmäisessä tilanteessa Suomen valtioalueella voisi olla. Ja kiinnostavaa on se, että Halla-aho ja Andersson sanovat näitä totuuksia, koska heidän ei ikään kuin tarvitse pelätä sitä, että joku ryhmä vaikkapa ärsyyntyisi minun kommentistani, koska he puhuvat omille kannattajillensa ja siinä tulee heidän arvonsa. Molemmat ovat tärkeitä tässä keskustelussa.
Niin, tämä Urpilaisen vastaus oli ehkä tämmöinen epävastaus, kun hän kommentoi näin, että meillähän on tämä laki voimassa ja sillä tavalla jotenkin sivuutti tämän. Mutta tästä totuuden puhuja roolista, mitä Lauri sovittelit Anderssonille ja Halla-aholle, niin on siitä samaa mieltä. Mutta sitten ehkä kolmantena jonkinlaisen totuuden puhujana nostaisin myös Harkimon, koska hän puhui jollain tavalla ihan eri rekisterissä kuin nämä muut ehdokkaat puhuu puhekieltä ja ehkä se todella siis kansanomaisesti tyyppisesti, että nyt NATO myötä me tarvitaan ihan uudet systeemit tänne Suomeen. Sitä on ihan mielenkiintoista.
Mutta mitäs Pekka Isotalas tämän tyyppisestä puhettavasta ajattelee? Siinä saattaa kysyä, että mikä se systeemi vaikka nyt sitten on, jos näin löysästi heitetään.
No mä olen ihan samaa mieltä, että varsinkin Andersson ja Harkimo toimi tässä vähän niin kuin keskustelussa opponenttina, että tämmöisinä että olivat selvästi niin kuin joistakin asioista eri mieltä ja toivat niin kuin uudenkinlaisia ajatuksia tähän keskusteluun ja siinä mielessä pärisivät hyvin tässä keskustelussa. Tosi monilla muilla on semmoista niin kuin varmistelua niissä kannanotoissa ja ei oteta kauhean kärkevästi kantaa asioihin ja pyritään kulkemaan niin kuin siinä keskellä kaikissa asioissa. Ja tämä puhekielisyys sinänsä on mielestäni ihan hyvä tämän tyyppisessä keskustelussa, että sitä on ainakin helpompi ymmärtää, että varsinkin alkupuolella Stubbilla oli joitakin sivistyssanoja ja ajattelin, että tämä ei nyt ole kyllä ehkä hyvä tämän tyyppisessä keskustelussa. Varsinkin kun ne yhdistetään vielä sitten niihin tiukkoihin niin kuin, tai tarkkoihin niin numerotietoihin, mitä hän niin kuin luetteli ja silleen niin kuin priimusoppilaana toi niin, siellä niitä esille.
Mennään tähän Stubbiin. Sehän oli kiinnostavaa, että hän sanoisiko tälläkin kertaa tai nyt droppaili näitä lukuja ja sehän kuulostaa tietysti varsin asiantuntevalta. Hän sai tästä myös reaktion aikaan ja nimenomaan Hjallis Harkimo puuttui sitten siihen, kehui toisella kädellä ja toisella kädellä läpsäisi kasvoihin, kun pääsi huomauttamaan, että hän on vain korpraali.
Varastovääpeli.
Hjallis Harkimo olisi ottanut Stubbin varastovääpeliksi, koska osaa asiat, mutta kuitenkin halusi muistuttaa, että on vain korpraali.
Niin, ajattelisin niin, että Stubb varmaan pyrkii antamaan itsestään asiantuntevan vaikutelman näillä luvuilla, mutta nehän vaikuttavat todella ulkoa opetelluilta. Ja niistä tulee kyllä semmoinen opettajamainen fiilis, että tässä nyt niin kuin luetellaan näitä faktoja.
Uskallatteko te arvailla Stubbin sisäistä ajattelua tässä, päänsisäistä ajattelua, että miksi hän näitä lukuja pudottelee?
Sehän on, oletan, että kuulijatkin odottavat, että rohkeasti analysoidaan, ei arvata, vaan analysoidaan, mutta kyllä vain itse sanoisin näin, että hänen mielessänsä on tuoda esille sitä puolustusvoimain ylipäällikkyystehtävää, joka kuuluu perustuslain nojalla tasavallan presidentille. Ja kun puhuttiin sotatilanteesta, niin itse olen tyytyväinen siihen, että täällä ei nyt kerskuta sillä, että mikä on kenenkin sotilasarvo, mutta meidän täytyy rehellisesti sitten ajatella pääkilpailijoita. Pekka Haavisto on taustaltansa vihreä siviilipalvelushenkilö ja Alexander Stubb on sitten käynyt asepalveluksen ja muistutti myös eilen aika taitavastikin, että itse asiassa poikani suorittaa tällä hetkellä varusmiespalvelusta ja toivottavasti katsookin tätä tenttiä. Ja sitten Hornettien lukumäärä, tämä 5000 ammattireservistä puhuminen, niillähän pyrkii hyvin todennäköisesti viestimään, että hän on sitten siinä virassa uskottava ja asiat osaava. Ja vaikka se, niin kuin Pekka sanoi, kuulostaa ulkoa opetellulta, mitä se onkin, niin se tavoite on silti viestiä, että minä olisin sitten se henkilö, joka gallupjohtajana myös tämän sitten virassa menestyisin ja tuntisin nämä asiat valmiiksi. Ja tämä on ihan tietoinen strateginen valinta häneltä ja samalla sitten nämä prosenttilaskupuheet jostain ehkä menneisyydestä niin jäävät ehkä takalalle.
Hänhän Stubb joskus on kompuroinut tukujen kanssa eduskunnassa aikanaan, mikä sitten maksoi ehkä pääministeriydenkin hänelle aikana. Mutta tässä, niin että ottaako hän riskin puhuessaan luvuista?
Ehkä se on hänelle luonteenomaista droppailla niitä lukuja ja tämän virheen muistaessa, niin hän on varmasti hyvin valmistautunut tenttiin avustajiensa kanssa.
Rehn yritti myös haastaa Stubbia kokoomuksen vanhoista synneistä. Kuunnellaan tässä kohtaa, kun Olli Rehn, Alexander Stubb, Mika Aaltola ja Pekka Haavisto kommentoivat aikaisempia investointeja puolustukseen, tai nyt investointeja ylipäätään.
Meidän pitää välttää ne virheet, mitä on tehty aikaisemmin, kuten Kataisen Stubbin hallituksen aikana, jolloin leikattiin 10% puolustusmäärärahoja, materiaalihankintoja ja myöskin kertausharjoitusten määrä väheni merkittävästi.
Se, minkä tekisin nyt eri tavalla, panostaisin maavoimiin, koska niitä pitää uudistaa. Ja konkreettinen ehdotukseni on se, että me nostamme noin 5000 henkilön ammattireservin.
On paljon parempi maksaa näistä etukäteen suunnitelmallisesti, nostaa sitä tasoa, kyvykkyyksiä hankkia euroissa, kuin maksaa siitä sitten sodan hintana ruumissakeissa.
Se on aivan selvää, että verrattuna aikaisempaan ollaan aivan uudenlaisten uhkien edessä. Ja siitä lähtee se ajattelu, mitä välineitä, mitä resursseja puolustusvoimat tarvitsee, mitä myöskin tämä NATO-jäsenyys tuo tullessaan ja mitä DCA, tämä puolustusyhteistyösopimus, meidän puolustusvoimilta vaatii. Siitä tulee ne puitteet ja itse uskon, että tullaan menemään yli tämän 2% näistä syistä.
Niin, tässä sen kerran, että tuo 2% viittasi siihen, mitä NATOn jäsenmailta odotetaan puolustusbudjetiksi omasta bruttokansantuotteesta. Mutta tuossa Rehn tosiaan yritti haastaa Stubbia kokoomuksen
Aika kiltisti siellä rivien välissä tuli vaan niin kuin hallituksen nimi mainittua, että jos tosiaan olisi ollut eduskuntavaalikeskustelu, niin hän olisi suoraan esittänyt kysymyksen tai syytöksen Stubbille.
Menikö tämä nyt niin kuin vesihanhen selästä?
No kyllä musta tuntuu, että aika iso prosentti ehkä katsojista saattoi ohittaa tämän kritiikin.
No ei siihen varmaan pysähdytty, mutta mielestäni oli kuitenkin hyvä, että oli yritystä niin kuin haastaa. Mm.
Ja Aaltolalla myös mun mielestä myöhemmin hän huomautteli Stubbille, kun oliko se nyt, että Stubb unohti, että Hollanti on nyt siirtymässä Orbanin leiriin, niin hän sieltä
tähän tai laita oikeistoon.
Tässä haastamisessahan ja tuossa puolustusmäärärahojen leikkauskeskustelussa, niin niissähän on ikään kuin se ongelma, että jos ruvetaan käymään läpi vaalikausittain, niin me saamme tässä suomalaisessa parlamentarismissa jokaisen puolueen sellaiseksi leikkaajaksi. Ja kun nyt kuitenkin joudumme myös arvailemaan, kaikki ei voi olla pelkkää analyysiä, niin arvaisin, että Olli Rehnin yksi varovaisuus, että miksi hän teki rivien välistä tämän Kataisen Stubbin hallitusten kritiikin, vaikka se oli tunnistettavissa, niin oli se, että Rehn esimerkiksi tietää, että jos hän haastaisi oikein repivästi, niin se saattaisi kääntyä häntä vastaan, kun Stubb on ottanut selvästi strategiaksensa hymyillä ja halailla kuoliaaksi kehumalla kilpailijat. Ja sitten toinen näkökulma. Näillä jokaisella pääehdokkaalla on tietynlaisia syntejä ja Olli Rehniltä sitten joku kilpailija voisi kysyä, että mistä neuvottelit aikanaan Fennovoimassa venäläisten kanssa Rosatomin tulosta. Ja kukin ehdokas ehkä ei halua avata omalta kohdaltansa tätä.
Niin, mutta tässä liittyy tietysti ylipäätänsä tämmöiseen presidentinvaalikeskusteluun, että niissä haastaminen on hyvin vaarallista, koska se ei oikein sovi presidentille, että on kovin kriittinen muita ihmisiä kohtaan. Että katsotaan, että siinä semmoinen johtajuusominaisuudet kärsii, jos on niin kuin lähtee niin kuin reilusti haastamaan muita, vaan jotenkin se, että suhtautuu niin kuin tyynesti ja ystävällisesti ja että toimii tämmöisesti isällisesti ja äidillisesti.
Kansaa yhdistävä arvojohtaja.
Nimenomaan. Tähän pyritään. Tuttu ja turvallinen.
Tuttu ja turvallinen vaihtoehto presidentinvaaleissa on joillekin varmasti Pekka Haavisto, ties kuin mones kerta, taitaa olla kolmas kerta, kun hän on kisoissa mukana pyrkimässä presidentiksi ja johti gallupeja pitkään, kunnes näyttämölle saapui Alexander Stubb. Miten arvioitte hänen tilannettaan tuonkin eilisen keskustelun perusteella? Vappu Kaarno ja veti myös happea keuhkoihinsa.
No sitä ehkä väistämättä vertaa siihen Haavisto-ilmiöön, niin kun siihen verraten tämä on niin äärimmäisen laimeeta, niin ehkä hänellä on sellainen riski, että tämä tämmöinen luisu alamäki, se uhkaa koko ajan vahvistua, että hänen on vaikea jotenkin ylittää niitä aiempia odotuksia.
Mutta näkisin, että tässä hänen vahvuutenaan on nimenomaan se, että kukaan ei kiistä hänen asiantuntemustaan tässä tilanteessa. Hän on joka tilanteessa hyvin samanlainen, juuri tämmöinen tuttu ja turvallinen. Ja se semmoinen tietty tasaisuus voi niin kuin olla hänelle niin kuin hyödyksikin, kun nyt ihmiset etsivät nimenomaan semmoista hyvin turvallista vaihtoehtoa.
Eilisen vaalitentin jälkeen näyttää edelleen erittäin mahdolliselta, että Haavisto pitää etumatkansa Jutta Urpilaiseen ja vaikkapa Jussi Halla-ahoon nähden ja yltää toiselle kierrokselle Alexander Stubbin ykköshaastajaksi. Mutta sitten me tullaan siihen kysymykseen, kun mielestäni nyt pitää jo kiinnittää huomiota, voiko Haavisto voittaa Stubbin? Ja tällöin sitten huomio kiinnittyy hyvin moniin asioihin. Ja aivan kuten Vappu sanoi, niin onko tämä liian laimeaa, että oliko se paras terä siellä Haavisto-ilmiössä sydänten presidenttipuheessa Sauli Niinistön tällaisena kirittäjänä, että pystyykö, se olisi Suomen poliittisessa historiassa melkoinen temppu, jos hän saisi tähän vielä nosteen.
Niin, ja tähän mitä Pekka sanoi, että hän on tuttu ja turvallinen, mutta ehkä tässä pitää olla niin kuin oikealla tavalla tuttu ja turvallinen, että täällä on näitä tämmöisiä ikään kuin entisiä eturivin poliitikoita, jotka nyt tulee freessautuneena Euroopasta, että ehkä siinä on niin kuin just se oikea aste, että ei ole liian kulunut naama, mutta ei myöskään ihan liian freessi, kuten ehkä sitten Mika Aaltolan tämä yritys, että hän on tämmöinen tuore tulokas, niin se ei sitten ihan ole toiminut.
Vielä lyhyt loppuyhteenveto nyt 5 viikkoa vaaleihin, niin mitkä ovat asetelmat? Aika laajakin kysymys mutta miten te kiteyttäisitte? No, Pekka Isotalous.
Minun mielestäni ei pitäisi tuudittautua siihen, että nyt on jo tiedossa, että ketkä ovat toisella kierroksella tai miten näissä vaaleissa käy. Että tässä on vielä yli kuukausi niihin vaaleihin ja tässä voi tulla yllättäviäkin asioita ja ihmisten mielet alkavat ehkä nyt vasta tammikuussa asettumaan jonkun ehdokkaan niin kuin taakse vähän niin kuin lopullisessa mielessä. Eli kyllä mahdollisuus on vielä niin kuin muutoksiin näissä asetelmissa.
Näettekö te toimittajat? Tässä oli siis professorin näkemys asiaan.
Tässä
on vielä muutakin vaihtoehtoja kuin siellä toisella kerroksella Stubb Haavisto.
Otetaan tämmöinen rohkea juttu. Mikäli Alexander Stubbin kohdalla ei tule jotakin isoa henkilöhistoriaan liittyvää skandaalia, niin Alexander Stubb on erittäin lähellä valintaa seuraavaksi presidentinvaaliksi. Kaikki gallupit tukevat sitä. Kysymys on sitten siitä, kuka haastaa hänet toisella kerroksella. Pekka Haavisto, Jutta Urpilainen vai Jussi Halla-aho? Jos Halla-aho on toisella kierroksella, silloin Stubbin valinta on ratkennut jo ensimmäisellä kierroksella. Sitten Urpilaisen ja Haaviston pitäisi löytää jokin kokonaan uusi vaihe, koska he edustavat kuitenkin vasemmistovihreää puoluelaitaa ja Suomessa on keskusta-oikeistolainen enemmistö. Ja mielestäni vaalin asetelma, Pekka sanoi, että pitää kunnioittaa vaaleja, yllätyksiä voi tulla, mutta tällä hetkellä analyysini on se, että vaalin asetelma on jopa yllättävän selvä.
Tämä on totta, mitä Lauri sanoi, että tästä mielestään Stubbin kannattaisi jotenkin yrittää suorastaan tukea Halla-ahoa sinne toiselle kierrokselle. Olisi mieluinen kumppani sinne.
No niin, jäämme seuraamaan tietysti joulutauolle. Tässä moni jää, mutta katsotaan, mitä tammikuussa käy. Ja sitten myöhemmin toisella kierroksella, jos semmoinen tulee. Kiitos teille, Vappu Kaarno ja Suomen Kuvalehdestä, Pekka Isotalous Tampereen yliopistosta ja Lauri Nurmi Iltalehdestä. Tuosta oikea tunnari sisään ja toivotellaan tervetulleeksi studioon Ville Laakso, joka tuottaa Ylen vaalikonetta, josta on suurta apua, jos oma mielipiteesi tai epäröit ehdokkaiden kanssa haluat löytää sen ehdokkaan. Eilen Ylen vaalikone avattiin. Niin Ville, aloitetaan siitä, että miten tuo vaalikone toimii.
Hyvää huomenta. Vaalikone toimii oikeastaan melko yksinkertaisella periaatteella. Siinä on kaikki ehdokkaat on vastannut 29 kysymykseen ja sitten sitä vertaa koneen käyttäjän antamia vastauksia ja laskee etäisyyttä ehdokkaan ja koneen käyttäjän vastausten välillä.
Kysymyksiä on 5 eri teemasta. Mitkä ne teemat ovat?
Siellä on nyt ihan varmaan itse oikeutetusti. Alussa on turvallisuus ja ulkopolitiikka, on myöskin kansainväliset suhteet, presidentin tehtävät, sitten on arvot ja suomalainen yhteiskunta sekä tulevaisuus.
Niin sanoit, että 28 kysymystä. 29 kysymystä, joo. No, täytyykö jokaiseen kysymykseen vastata, jotta se oma ehdokas sieltä löytyy?
Ei täydy. Ehdokkaat ovat vastanneet kaikkiin kysymyksiin, mutta koneen käyttäjä voi vastata vaikka vain yhteen. Tai ainakin, jos haluaa katsoa, että mitkä kysymykset itseä puhuttelevat, niin ohittaa kaikki muut kysymykset ja kone laskee sitten näiden valittujen kysymysten kohdalta itseä lähinnä olevat ehdokkaat.
Niin, kerro vielä, että miten se kone sijoittaa ne vastaukset ehdokkaat arvokartalle?
Siinä arvokartalle katsotaan nyt ehdokkaiden itse antamia taustavastauksia ja siitä syntyy semmoinen nelikenttämäinen rakennelma, joka suunnilleen kertoo, että millä janalla ehdokkaat ovat.
Oikea, vasen, konservatiivi, liberaali.
Tämmöinen
nelikenttä. No miten turvallisuuspolitiikka näkyy tämän koneen painotuksessa?
Siellä on, se on meidän ensimmäinen kategoria ja siinä niitä kysymyksiä riittääkin. Ja kyllä se seuraava presidentti joutuu aika väistämättä näihin ottamaan sitten kantaa, että siellä on NATO-kysymyksiä, siellä on ydinasekysymyksiä ja miten Suomi pitäisi toimia kansainvälisessä kentässä.
Vaatiiko tämä koneen jonkinlaista kirjautumista?
Ei. Me ollaan tehty sillä lailla, että tuommoinen yleinenkin sivun käyttäjäseuranta on vedetty ihan minimiin. Me tiedetään vaan, että kuinka moni sinne valikoneen etusivulle tulee ja myöskin Yle-tunnus otettu pois käytöstä. Ihan sen takia, että ei jää semmoista makuakaan, että joku seuraa, kun ihmiset kertoo poliittisia kantoja koneessa.
Niin, siis kerääkö Yle jotain tietoa vastaajista?
Ei.
Ei mitään.
Koneen käyttäjistä ei jää minkäänlaista dataa meille. Vastaajista tietysti noin ehdokkaista on sitten vastaukset ja datanippu ja sen myöskin pystyy Ylen sivulta sitten lataamaan halutessaan käyttöönsä.
Koneessa on myös jokaisen ehdokkaan oma sivu, niin mitä sieltä löytyy?
Siellä on ehdokas itse on käynyt meidän haastattelussa ja kertoo, minkä takia juuri hänen pitäisi olla presidentti ja mikä on paras hänen saavutuksensa ja arvonsa. Ja siellä on myöskin menestys aikaisemmissa gallupeissa ja taustatiedot ja semmoinen hyvä paketti kustakin ehdokkaasta, että pääsee vähän pintaa syvemmälle.
No niin, kiitos Ville. Nyt vaan verkkoon turvallisin mielin vastaamaan ja osoite on napakka ja monelle tuttu, helppo muistaa, yle.fi. Turvallisuus, se puhuttaa ja kuluneen vuoden uutiset ja puheenaiheet täällä Ykkösaamussakin ovat olleet varsin synkkiä. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu, Ukrainan tuki horjuu, Gaasan sota syvenee ja uhkaa läikkyä laajemmallekin alueelle. Ja täällä NATO-Suomessa puhuttavat itärajan turvallisuus ja muut Venäjän ilkeydet ja reaktiot tähän NATO-jäsenyyteen. Millainen tämä vuosi on ollut niin sanotusti historiallisessa vertailussa? Tervetuloa Ykkösaamuun Euroopan historian professori Laura Kolbe Helsingin yliopistosta.
Huomenta.
Ja Venäjä-tutkija, tutkimusjohtaja Sinikukka Saari ulkopoliittisesta instituutista. Huomenta.
Huomenta.
Nyt saatte kernaasti ylittää tässä keskustelussa omat tutkimusalueiden ne rajat ja pohtia laajasti eri ilmiöitä. Minkälaista yhteenvetoa te tekisitte tästä vuodesta?
No aika tiukka vuosihan tämä on ollut monella tavalla. Moni odottaa jo semmoista vähän niin kuin helpotusta, että aloitettiin sieltä koronan kurimuksista ja sitten alkoi tämä Ukraina-asetelma ja nyt sitten uutena tämä Israel-Gaza-kuvio. Kaikki on aika raskaita teemoja. Kaikkiin teemoihin liittyy aika pitkä historiallinen laahus. Ja monilla on niin kuin vaikeuksia hahmottaa, että missä mennään, mitä kaikkea niin kuin tihentymää tässä nyt puretaan. Ja tietysti aina historiassa on vaikea niin kuin arvioida yksittäisen vuoden merkitystä, mutta että varmasti tämmöinen 2020 luku ei nyt näyttäydy hilpeänä 1920-luvun jatkumona, vaan täysin erityyppisenä, voi sanoa tämmöistä niin kuin synkeän maailmanpolitiikan tihentymänä. Mutta toisaalta me emme tiedä, miten tämä tulee päättymään, mikä on se historian kaari, joka tässä muotoutuu. Näyttäytyykö tämä niin kuin vaikeana vuotena vai oliko tämä vuosi, josta vasta ne vaikeat ajat alkoivat, että meidän täytyy saada etäisyyttä. Kyetäksemme arvioimaan, mitä tänään ja tässä tänä vuonna on tapahtunut.
Niin, nykypäivän tapahtumat kumpuavat historiasta ja tämä on tässä tihentyy. Mutta
tässä tihentyy monenlaisia. Tietysti ehkä se, mitä nyt tämä niin kuin iso kuva tässä varmasti on tämmöinen imperiumien paluu, jota me olemme nähneet koko 2000-luvun. Että se valtava optimismi, jota kylmän sodan päättyminen Euroopassa edusti. 1990-luvun alussa oli niin kuin integraation kansalaisyhteiskunnan, demokratiakehityksen ja liberalismin, vapaan kapitalismin kulta-aikaa, niin kyllä kaikki nämä on tullut nyt seinänsä vastaan. Ja nyt on tullut tämmöinen niin kuin historian alkuhämäristä, että tämmöistä niin kuin voimapolitiikan ja imperiumien. Enää ei ole monarkioita samalla tavalla kuin 100 vuotta sitten, mutta se historian kaiku on niin kuin aika hurjaa. Kaipuu suureen menneisyyteen.
Helposti tietysti tämä johtajuuskin periytyy joissain tietyissä systeemeissä, mutta kysytään, päästetään Sinikukkaan välillä.
Toki, joo.
Eli mä sanoisin näin, että kansainvälisen politiikan näkökulmasta niin tuntuu, että ehkä se pitkä linja on tosiaan tämä
länsimaiden suhteellisen valta-aseman heikentyminen, ja se on toki jatkunut jo pitkään, mutta nyt nähdään niitä ihan konkreettisia merkkejä, ja toisaalta siis se tarkoittaa sitä, että valta siirtyy tietysti itään, ja Kiina on todella noussut tällaiseksi toisiksi suurimmaksi taloudeksi ja niin kuin merkittäväksi teknologiseksi ja myös kansainvälispoliittisesti noussut tällaiseksi mahtimaaksi. Mutta sitten sen lisäksi se tarkoittaa myöskin, että tällaiset erilaiset alueelliset valtakeskukset, kuten niin kuin Etelä-Afrikka ja Brasilia, Intia, Indonesia, Turkki, niin he selvästi toimivat paljon tomerammin ja itsevarmemmin ja uhittelevammin, koska kaikki tämä tapahtuu sitä taustaa vasten, että Yhdysvallat ei enää ole sellainen maailmanpoliisi. Se ei halua selvästi toimia niin kuin monella eri rintamalla ja laittaa suuria varoja ja olla tällainen niin kuin suuri liberaali maailmanpoliisi. Ja sen rooli on toisenlainen, ja nyt me ollaan nähty koko vuosi, kuinka esimerkiksi Yhdysvaltojen tuki Ukrainallekin on koko ajan heikentynyt, ja se on tällaisen sisäpoliittisen väännön uhri. Eli ei ole selvästikään Yhdysvalloilla kykyä, eikä selvästikään halua myöskään niin kuin toimia tällaisena maailman mahtavimpana valtiona. Ja sitä tyhjötä totta kai sitten nämä toiset vallat tulevat täyttämään, ja se kyllä tarkoittaa myös niin kuin paljon levottomuutta ja tällaista epävakautta maailman politiikassa. Ja jos nyt katsotaan, niin kyllä tämä vuosi todella on ollut väkivaltaisempi kuin mies muistiin, että niin kuin viime vuosi oli todella väkivaltainen ja tämä selvästi on vielä väkivaltaisempi, että 20 vuoteen me ei olla nähty näin väkivaltaista. Että toisaalta meillä on siis Afrikassakin koko joukko konflikteja. Sudan muistetaan tältä vuodelta. On Ukrainaa, Gazaa. Tuntuu, että eri puolilla maailmaa niin jotenkin palaa.
Kyllä Kiina ja Venäjä ovat haastaneet maailmanjärjestystä tätä Yhdysvaltain hegemonia, valta-asemaa ja halunneet tällaista moninapaista maailmaa sen tilalle. Niin miten tämä pyrkimys nyt näyttäisi tämän kuluneen vuoden valossa toteutuneen, Laura Kolbe?
No se herättää paljon ajatuksia. Tietysti tähän asti ollaan ehkä oltu niin kuin vähän semmoisessa uinuvassa asetelmassa niin kuin optimismin täyttäminä. Juuri tämä 90-luvun valtava murros niin kuin täytti meidät sellaisella uskolla, että niin sanottu hyvät arvot voittavat. Vapauden ja liberalismin ja demokratian arvot etenevät globaalisti, ja yhdessä siihen liittyy tämä kapitalistinen ekspansio nimeltään globalismi. Ja me oltiin aika pitkään, niin kuin oikeastaan ehkä uskottiin vilpittömästi, että näin tulee tapahtumaan. Ja samalla suljimme silmät kehitykseltä, jota sitten todellakin Venäjällä tapahtui, Kiinassa on tapahtunut, koska halusimme uskoa hyvää. Eli totta kai tässä on ollut niin kuin valtava tämmöinen suorastaan krapula, ja monille on tullut niin kuin yllätyksenä nyt tämä niin kuin militaristinen käänne, joka tässä on niin kuin meidänkin maassamme tapahtunut, jossa toki on niin kuin sotaisuuden historian erilaisia askelmerkkejä nähty, mutta että nyt Eurooppa on niin kuin se oli pitkään rauhan ja toivon ja yhteistyön ja integraation maaosa, ja nyt sieltä kumpuaa tämä sotaisuuden ja militarismin perinne.
Mites?
Kyllä, ja ehkä jatkaisin vielä tuosta, että nyt tänä vuonna myös tähän tällaisten nousevien talousmahtien yhteenliittymään BRICSiin liittyy 6 uutta jäsentä näiden vanhojen Brasilian, Venäjän, Intian, Kiinan ja Etelä-Afrikan lisäksi. Ja siellä sitten löytyy 2 Afrikan maata, 3 Lähi-idän maata ja 1 Etelä-Afrikasta. Eli hekin ikään kuin nyt vahvistuvat ja haastavat ehkä laajemmalla rintamalla. Ja näyttää siltä, että ehkä tämä yhteenliittymä, joka on niin kuin halunnut toimia niin, että näitä globaalin etelän asioita otettaisiin enemmän esiin ja se on ollut myöskin ehkä vähän tällaista niin kuin julkisdiplomatiaakin, että ollaan haluttu kokoustaa ja näyttää, että nyt on muutakin kuin tämä länsijohtoinen kansainvälinen järjestelmä olemassa, niin ehkä siitäkin on tulos niin kuin poliittisempi ja ehkä haastetaan vielä suoremmin sitten tätä länsihegemoniaa. Ja nyt niin kuin ensi vuonna sitten nähdään, että mihin se johtaa, mutta selvästikin toisaalta niin kuin positiivista on se, että on niin kuin moniäänisempää keskustelua, mutta sitten taas toisaalta niin kuin Laurakin tässä just alleviivasi, että täällä on niin kuin paljon tällaisia niin kuin itsevaltaisia, hyvin autokraattisia valtoja, jotka sitten totta kai puffaavat sitä omaa agendaa ikään kuin tämän globaalin etelän varjolla.
Anakronismi on kirosana historioitsijoille, eli niin. Tämmöinen aikakausien vertaaminen, ilmiöiden sijoittaminen tavallaan toiseen aikaan. Mutta kun sanoit, että ei edetä iloista 20-lukua, niin 30-luku silloinkin, no 20-luvulla Mussolini tuli valtaan, 30-luvulla sitten 33 Hitler Saksassa, Stalin.
Neuvostoliitto vahvistui, joo.
Neuvostoliitto, ne tekivät yhteistyötä. Nyt no, Unkarikaan komeasta historiasta, jonkun mielestä komeasta, Itävalta-Unkarin historiasta, Turkki, Osmanin valtakunta, ne on vanhoja imperiumeja, kyllä. Mutta kuitenkin melko pieniä tekijöitä. Mutta joka tapauksessa niin Euroopassakin nousee tällaiset diktatuurit, niin kuinka paljon tässä ajassa on kaikuja 1930-luvusta, Laura Kolbe?
No osin on kaikuja siitäkin, tietenkin tunnistamme nämä ilmiöt, mutta mä sanoisin, että on kaikuja vielä vanhemmilta ajoilta. Että tämähän on hyvin kiinnostavaa, mitä tässä just puhuttiin, että samaan aikaan kun imperiumit palaavat, ja muistutan myös, että sitä on tapahtunut täällä lännessä, esimerkiksi Brexithän on malliesimerkki siitä, miten Great Britain wants to be great again, vaikka siihen ei ole minkäänlaisia globaalipoliittisia edellytyksiä enää. Että me ollaan niin kuin nähty tätä kaipuuta suureen menneisyyteen myös täällä meillä lännessä, Ranska samoin, jossa on niin kuin erittäin latenttina ja voimakkaana tämä Euroopan niin kuin kärkimaana oleminen. Niin samaan aikaan, kun me nähdään tätä imperiumin paluuta, niin me nähdään myös sen vanhan imperialismin purkua, joka varmasti liittyy juuri tähän Brasilia-Intia-kaltaisten maiden niin kuin haluun vihdoinkin saada tunnustusta ja läsnäoloa globaalipolitiikassa. Että se on hyvin moneen suuntaan meneviä niin kuin voimavirtoja. Ja väittäisin, että niitä ei pysty analysoimaan ja tuntemaan, jos emme tiedä niin kuin hyvin kompleksikasta historiaa, jossa Euroopan kolonialistinen perinne on ollut erittäin merkittävä.
Niin. Kyllä, ja tämähän on yksi sellainen asia, mitä Venäjä on pyrkinyt niin kuin hyväksi käyttämään ja manipuloimaan myös, että esittämään ikään kuin itsensä tällaisena hyvin ikään kuin tällaisen kolonialismin vastaisena maana, kun samaan aikaan kuitenkin Venäjä on harjoittanut myöskin kolonialismia.
Siis omilla
reunavaltiopolitiikkaa.
Niin, reunavaltiopolitiikkaa, että Ukraina nyt on todella yrittänyt myöskin ottaa koppia tästä diskurssista ja halunnut käydä sitä vuoropuhelua myöskin globaalin etelän kanssa siitä samasta jaetusta niin kuin sortovallan historiasta. Ja se on ehkä uusi avaus myöskin. Et ehkä tässäkin on mahdollisuus tietysti jollekin dialogille, mutta Venäjä kyllä niin kuin manipuloi sekä historiaa että sit myöskin tätä, niin kuin, että ikään kuin Venäjä olisi jonkinlainen niin kuin globaalin etelän ystävä ja tällainen anti-imperialistinen voima.
Onko länsi hävinnyt kamppailun sieluista Afrikassa, siellä globaalissa etelässä? Lyökö se historia niin kuin takaisin meille?
Kyllä se lyö takaisin koko ajan. Se valitettavasti lyö sekä hyvässä että pahassa. Toki riippuvuus on molemmin puolista. Mm-hmm. Ja myös jos mietitään näitä vanhoja, aloitetaan niin kuin Portugali, Espanja, Alankomaat ja sitten tietysti Iso-Britannia ja Ranska ovat hyötyneet tavattomasti tästä globaalisuudestaan, mutta myös globaalit asukkaat ovat hyötyneet siitä, että he ovat voineet käyttää eurooppalaista know-howta. Monet eurooppalaiset maat kukoistavat edelleenkin tämän siirtomaamenneisyytensä takia. Mutta mä halusin nostaa yhden asian esiin, joka helposti meillä Suomessa unohtuu, ja se on niin kuin uskonto. Että myös Eurooppa on jakautunut uskontoihinsa, ja tietysti niin kuin vanhinta kerrostumaa edustaa katolinen Eurooppa. Katsokaa, mitä Puolassa tapahtui. Siis katolisuuden vahvin ankkuri Euroopassa Puola. Siellä kansalaisyhteiskunta lähti liikkeelle. Sitten meillä on tämä slaavilaisortodoksinen.
Anteeksi, pakko keskeyttää. Joo. Miten tämä katolilaisuus nyt liittyy siihen? Aborttioikeus on ollut iso kysymys näissä vaaleissa.
Joo, en mä mieti nyt tätä vaalia, Puolan vaalitulosta, jossa niin kuin kansalaisyhteiskunta näytti taas voimansa ja niin kuin käänsi ison maan demokratian. Toivottavasti, mehän emme tiedä, vielä prosessi on alussa, mutta se on, musta Puola on erittäin tärkeä ja kiinnostava. Ja se, että Puolassa nyt tapahtui tämä eräänlainen niin kuin vaaliyön dramatiikka ja rytminvaihdos, on kuitenkin toivoa antava asia.
Olisi tosi paljon kiinnostavia kysymyksiä tähän jatkoon, mutta pakko kerätä tässä vielä puhua tästä Suomen tilanteesta ja erityisesti itärajan tilanteesta. Itäraja on kiinni nyt tammikuun puoleen välin asti suurin piirtein. Siellä siis kertauksena kaikki tietää. Peruskuvion, että Venäjän hybridioperaatio on käynnissä tai oli käynnissä, nyt se taitaa olla ainakin tauolla. Siellä siis Venäjä työntää turvapaikanhakijoita Suomen puolelle. Vielä muutama vuosi sitten puheet itärajan sulkemisesta olisi varmaan kuulostanut monen korvaan aika absurdeilta. Millä mieli te olette seurannut tätä itärajan kehitystä? Laura Kolme.
Joo, kiitos. Itärajahan on meillä niin kuin symbolisesti tosi tärkeä. Se on idän ja lännen ja se on kahden erilaisen poliittisen järjestelmän välinen raja. Mutta se on myös raja, jota vuosisatojen ajan, jonka yli on kuljettu. Itse asiassa rajahan tuli aika myöhään vasta vallankumouksen jälkeen. Sitä ennenhän niin ollut trafiikkia aivan valtavasti. Et me ollaan oltu niin kuin Pietari, Suomen toiseksi suurin kaupunki 1800-luvulla.
Voita myyty sinne,
tietotaitoa, ihmisiä. Useilla suomalaisilla, Itä-Suomessa erityisesti, on niin kuin vahvat linkit Pietarin alueeseen. Ja kyllähän se tuntuu tavattoman dramaattiselta. Se koskee meitä kaikkia henkilökohtaisesti ja se koskee alueellisesti. Koko tämä niin kuin Itä-Suomen dynamiikka on muuttunut. Ja sitten se koskee tietysti Eurooppa-poliittisesti. Et kyllä itse suren kovasti sitä, että ei varmasti tule enää näillä elinvuosilla Venäjällä kauhean useasti käytyä. Se on merkittävä menetys kyllä. Ikävää.
Sinikukka-Saari.
Mä voisin jatkaa vain siitä, että tosiaan niin kuin Suomelle kaiken tämän kansainvälispoliittisen myllerryksen keskellä, niin Suomellehan tämä vuosi on myös ollut todella historiallinen. Et me ollaan liitytty nyt puolustusliitto NATOon, joka todella dramaattisesti ja isosti kuitenkin muuttaa koko tätä meidän ehkä poliittista identiteettiä jopa. Ja toisaalta siis varmasti helpotus meille monelle, että nyt on niin kuin, olemme yksiselitteisesti lännessä ja on tämä niin kuin Naton tuoma selkänoja. Mutta onhan siinä myöskin se, että nyt ensimmäistä kertaa tavallaan niin kuin meidän kansallinen turvallisuus onkin kytketty niin kuin kansainväliseen turvallisuuteen ja erityisesti Euroopan turvallisuuteen. Et se ei ole pelkästään, mitä NATO voi antaa meille, mutta totta kai niin kuin myöskin toiseen suuntaan, että me olemme nyt osa yhteistä eurooppalaista puolustusta. Ja se on tosi, että siihen varmasti menee vielä pitkän aikaa, kun varsinaisesti sisäistämme tämän ja olemme niin kuin löydämme uudestaan tämän meidän niin kuin puolustuspoliittisen identiteettimme, mutta se on todella merkittävä muutos.
Kaikilla meillä kummittelee, jotka historiaa vähänkään on perehtyneet, että 1939 oltiin yksin. Mutta jos vielä palaan siihen niin Ukrainan tukemisen tärkeyteen, nythän silloin 39 sitä edelsi se, että Saksa sai ottaa sudettialueet ja sitten se hyökkäsi Puolaan. Onko nyt näköpiirissä, että historia tältä osin toistaisi itseään, jos Ukrainan tuki lakkaa ja Venäjä saa tavoitteensa läpi?
No varmaan nyt Saksan tilalla on siis Euroopan unioni, jos ajatellaan meidän fokusta, joka oli erittäin niin kuin Saksa myönteinen hyvin pitkään, niin nyt se on se Euroopan unioni, se on se Brysselin ääni, joka on myös samalla tavalla, mä näkisin, se on tärkeä poliittinen, mutta se on myös tärkeä henkinen selusta. Et muistamme 90-luvun keskustelun, me palasimme Eurooppaan, joka tuntui henkiseltä ja sivistykselliseltä kodilta, eikä tämän arvo ole mihinkään lähtenyt. Ja tarvitsemme Euroopan unionia nimenomaan tämän sotilaallisuuden niin kuin rinnakkaisilmiönä ja tasapainottamassa, ettei tässä nyt pelkkää rautaa rajalle pukata, vaan myös sitä henkistä ja symbolista eurooppalaisuutta.
Kyllä, mä luulen, että Suomessa hyvin paljon ja ehkä muutenkin näissä niin kutsutuissa rajamaissa, niin näemme kuitenkin tilanteen juuri niin, että jos emme auta ja tue Ukrainaa, niin sota tulee jatkumaan, se saattaa niin kuin
eskaloitua vielä.
Ei niin, että se voi niin kuin jäätyä hetkeksi, mutta se tulee takaisin myöskin, että meille tavallaan tämä tilannekuva on kyllä aika selkeä, mutta sitten kysymyksessä ja se suuri kysymysmerkki tietysti on tosiaan, että näkevätkö kaikki muutkin eurooppalaiset valtiot ja erityisesti Yhdysvallat tämän samalla tavalla.
Mutta onko toi sota, voiko Ukraina sen voittaa? Jossain vaiheessa Venäjä kokoaa ne voimansa.
Voi olla myös se tilanne, että kumpikaan ei voita.
Ja siis en tiedä, miten määrittelet nyt voiton, mutta et esimerkiksi jos Ukrainasta tulee EU:n jäsen ja mahdollisesti jopa Naton jäsen jonain päivänä, niin kyllähän se on niin kuin todellinen voitto Ukrainalle mielestäni.
Pitääkö sieltä heittää Unkari pois Orban, jotta Ukrainalle tulee tilaa?
No otetaanko seuraava radio?
Kyllä mä joudun tästä näin tekemään, mutta vielä Yhdysvaltain vaalitkin tässä on mainittu, niin noin niin kuin yleis, kuinka paljon haluaisi jotenkin luoda tähän loppuun toivoa tulevasta, niin kuinka kova uhka se nyt on meille sitten suomalaiselle, jos Yhdysvalloissa valta keikahtaa takaisin trumpilaisuuteen?
No onhan meillä tapana ajatella, että selvittiin talvisodasta, niin selvitään tästäkin ja selvittiin me Trumpin edellisestäkin kaudesta. Ja nimenomaan mä haluan korostaa, että on todella tärkeää nähdä myös se, että uhka ja kriisi on aina mahdollisuus uuteen ajatteluun ja uuteen ajatteluun lisätyy toivon elementti, että me toivomme parempaa tulevaisuutta ja on monia merkkejä siihen, että kansalaisyhteiskunta toimii, demokraattiset virtaukset ovat voimakkaita ja tämähän on se meidän niin kuin eurooppalainen identiteetti.
Joo, en tietenkään halua olla niin kuin pahan ilman lintu sanomalla, että totta kai se olisi ihan valtava kriisi, jos Trump valittaisiin. Se olisi kriisi tietysti Suomelle ja muille pienille maille, mutta siis koko Euroopalle totta kai ja Natolle myöskin. Ja valitettavasti todennäköisesti Trumpin toinen kausi olisi huomattavasti paljon radikaalimpi ja pahempi kuin ensimmäinen kausi. Mutta sitten ehkä sitten se todella se niin kuin hopeareunus varmaankin löytyisi sit siitä, että silloin varmaan niin kuin myös Euroopassa aloittaisi miettimään sitä, että miten me voidaan nyt toimia yhä yhdessä, jotta Euroopan turvallisuus turvataan.
Euroopalle imperatiivi loppuun toimikaa. Toimitaan, mutta nyt mun pitää lopettaa. Kiitos teille ja
kiitos, hyvää
joulun aikaa.
Sitä samaa.
Samoin.
Kohta saadaan heittää arkihuolet hetkeksi, nimittäin sunnuntaina jouluaatto. Ihan huolettomasti joulun viettoon ei kuitenkaan kannata sännätä etenkään, jos aikoo käynnistää auton moottorin. Studioon on tullut meteorologi Laura Tuomala. Tervehdys.
Huomenta. Kiva olla täällä.
No kiva, että tulit käymään. Minkälainen ajokeli tänään on, kun menoliikennettä on?
No maan eteläosassa on erittäin huono ajokeli. Lounaasta on noussut lumisateita ja melko voimakkaan itätuulen. Kerran kun sitä lunta tulee, niin on ihan kunnon lumipyryä liikenteessä. Ja myöhemmin päivällä sitten lumisateet levittäytyy maan keskiosan ylle ja sielläkin on sitten huono ajokeli.
Huono ajokeli. Ja jos vielä voi valita, niin milloin kannattaa lähteä liikenteeseen autolla?
Se vähän riippuu, että mistä päin Suomea lähtee, mutta jos etelästä lähtee, niin suosittelisin kyllä huomenna, että silloinkin on ajokelivaroitukset, mutta ei ole enää sitä oranssia erittäin huonoa ajokelia, eli lumisateet on jo vähän heikentynyt.
Lumisateet heikentyvät. Miltä se nyt näyttää sen suhteen, että miten valkea joulu Suomessa vietetään?
No kyllä voisi puhua, että koko maassa on valkea joulu tulossa. Tällä hetkellä vähiten lunta on maan lounaisosassa, mutta sielläkin on jo lunta, eli kyllä koko maassa lunta on maassa sitten aattonakin.
Niin maassa on nyt omassa mielessä siintää sellainen ihana valkoinen postikorttimaisema, niin onko sitä myös puissa vai viekö sen joku sieltä pois?
No toi on vähän vaikeampi kysymys, sanotaan näin. Toi lumisade nyt tällä hetkellä tulee melko voimakkaan tuulen kanssa. Toisaalta lämpötila on siinä 0 asteen tuntumassa, eli periaatteessa sitä voi takertua puihin, mutta ei ehkä kuitenkaan niin paljon tänään sen voimakkaamman tuulen takia, mutta sitten huomenna tuulet heikkenee ainakin maan etelä- ja keskiosassa, niin voi olla, että kun sitä heikompaa lumisadetta huomenna sataa, niin se jäisi sitten silleen kauniisti puihin.
Tärkeintä on tietysti, että joulupukin reen ja lasten alla on sitä lunta. Kuinka paljon Suomessa on lunta lyhyesti loppuun?
No tällä hetkellä eniten lunta on Lapissa ja maan itäosassa. Taisi olla Puolangan asemalla 65 senttiä lunta ja lännessä ja etelässä vähemmän, mutta koko ajan sataa lisää lunta, etenkin eteläosaan.
Kiitos Laura Tuomola, meteorologi, tästä ja mukavaa joulua sinulle.
Kiitos samoin.
Ja Yle Radio 1 kuuluttaja Juha Salomaa totesi, että Puolanka mainittu, sulla on pessimistipaita päällä.
Joo, oli pakko tulla tuohon väliin, anteeksi vaan.
Ei haittaa, tervetuloa.
Juuri niin. Kesällä Puolangalla.
Tämä ykkösaamu kohta vaikenee minuutin päästä joulutauon ajaksi, mutta kanava ei suinkaan. Mitäs tänään niin kuullaan?
Esimerkiksi Kulttuuri Ykkösen perjantaistudio jää joulutauolle tämän päivän jälkeen. Mä luulen, että siellä on aika vilkas meininki, kun Helena Ranta, Outi Hupaniittu ja Ville Hänninen kokoontuvat Kulttuuri Ykkösen perjantaistudioon 15 jälkeen. Ja Faunin loppuviellys valittavana on Matthew Whittallin tai Gustav Holstin In the Bleak Midwinter -kuorosävellys Instagramin tai Facebookin tarinaosiossa. Tästä voi äänestää alkaen nyt kello 9.
Kiitos Juha Salomaa näistä ja Ykkösaamu palaa virkeänä äänialoille jälleen uuden vuoden jälkeen tiistaina 2. tammikuuta. Kello tulee 9. Mikko Haapanen kiittää seurasta ja hyvää joulua.